doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, dragi ljubitelji narave, gora, v oddaji, v kateri bo naša rdeča nit meja. Seveda je lahko to preprosta pregrada, ki jo prosto prestopiš, ali pa strogo varovano območje, kamor ne gre zaiti, če ti je kaj do življenja. Da seveda meje so tudi v naših glavah, tam se nujno srečajo z željo po svobodi. Kako močna je ta želja danes, ko zunaj sije sonce, krati pa se zavedamo nevarnosti tam visoko v belih gorah. Tudi o tem dr. Iztok Tomazin, naš gost, ki je pionir prostega plezanja na slovenskem, alpinist z več kot 5000 usponi, himalajec s 5 preplezanimi 8000-aki, ekstremni smučar, ki je smučal z vrha 8000-aka, pa jadralni padalec, base jumper, navdušen motorist in še bi lahko naštevali. Dr. Iztok Tomazin o tihotapskih in drugih mejaških zgodbah od karavank do Himalaje. Andrej Noljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva v družbo današnjih doživetij.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Doktor Iztok Tomazin, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Ja, kar nekaj časa sva iskala termin za današnje srečanje, naposled nama je vendarle uspelo sicer nadaljavo, ampak kljub semu ste danes plezali, leteli, smučali?
Ravno kar sem presmučal iz vrha Begunjščice, najno sem se pospel po ene lažje grapi, tako da je bil kar lepo doživetje.
Razmere, kakšne so?
Odlične za mene, po moje oceni, za večino pa nekoliko preveč trdo ledeno, saj za smučanje.
Aha, kljub temu, da je prišlo danes do otoplitve, je še vedno ledeno, ne? Bo še ostalo gor, visoko v gorah.
Verjetno bo kar ostalo še nekaj dni,
ja. Ja, govorila bova o vaši zadnji knjigi Na meji, napeto branje. Sploh za vse, ki se vsaj malo spominjamo časov, o katerih pišete. Na tihotapske zgodbe bo namreč verjetno današnja mladina, ki nima izkušenj z nekdanjo oblastjo, gledala drugače, ampak verjetno je bila neka časovna oddaljenost od teh dogodkov nujna. Ste zavestno izbrali ta čas, torej recimo 30 let od osamosvojitve?
Niti ne. Glavni dejavnik, da je knjiga nastala tako pozno, je bilo pomankanje časa oziroma drugi projekti, ki so imeli prednost. Sigurno te knjige ne bi napisal pred slovensko osamosvojitvijo, ker takrat je še veljala zakonodaja bivše Jugoslavije, ker ne bi bilo dobro takih stvari dajati v javnost. Ne, drugače so bili pa drugi razlogi.
In zdaj je prišla med nas, pri branju te knjige sem se sam večkrat vprašal, odkot vam pogum za vse te avanture, ki jih pač ni bilo malo. Za večino bi se namreč, recimo tihotapljenje kolesa specialke, končalo pri tem vrhu, na katerega bi si kdo upal pomisliti. V večini primerov, od šivalnega stroja, hi-fi opreme, pa do ogromnega letalnega zmaja, ste tvegali svoje življenje. Motivacija je bila vsekakor velika, ampak hkrati na drugi strani tudi življenje na tehtnici.
Ja, do neke mere to res, ampak na te stvari sem se zelo dobro pripravil, seveda sem tudi zelo dobro poznal tako situacijo na meji kot same gore. Alpinistične izkušnje so mi zelo pomagale, ampak pri odločitvi tukaj niti ne bi rekel, da je še za ne vem kašen pogum, pač pa za motivacijo. Vse, če si izjemno ali pa lahko rečemo ekstremno motiviran za nekaj, potem vse ostalo, kar pride zraven, da to realiziraš, je posledica tega, ne pa samo po sebi, ali da bi rekel, zdaj je pa nekdo toliko pogumen, da nekaj naredi. Če je dovolj motiviran, načeloma pride, mislim, saj jaz tako omenim, pride tudi pogum za izvedbo.
Kolikokrat pa ste imeli v mislih, kaj bi se lahko zgodilo z vami, z vašo prihodnostjo, če bi vas na katerem od teh ilegalnih prehodov meje zasačili, ujeli?
Vedno, oziroma vsakokrat, ko sem se podajal, ko sem načrtoval to, ampak to je bilo pač neko, lahko rečemo, preračunano tveganje, za katerega sem vedel, da ga bom s dobro pripravo, pač s temi alpinističnimi izkušnjami in sposobnostmi, ki sem jih takrat že imel, da ga bom zelo zmanjšal. Vse vedno je bil pa nek dejavnik negotovosti. Nikoli nisem mogel vedeti, ali te bodo grančari, čeprav jih ni bilo pričakovati, kje v kakšni zasedi čakali, ampak samo tudi neke rezervne scenarije, kako bi reagiral, če bi me dobilo oziroma zagledal, ampak seveda tam bi bila pa stopna negotovosti še večja. Na srečo pa razen enkrat, pa niti ne proti hudapljenju, pač pa pri alpinističnem usponu do bližnjega srečanja z graničarji ni prišlo.
Kjer je bila pa večja nevarnost snežena, ne? Torej odnesel vaj so plezalcem plas.
Ja, tako je, takrat sva res v nemogočih razmerah danes niti pomislil, ne bi, da bi šel v takih razmerah v hribe, takrat smo bili pa mladi na dobudni Himalajci in smo bili pravzaprav veseli takih razmer, ki so bile zelo podobne ali pa čim bolj podobne himalajskim razmeram, se je bila pa nevarnost plazov ogromna. V končni fazi se je to tudi pokazalo, ko je odnesel plaz, tako da sva res, lahko rečem, z veliko mero sreče, pa še česa preživela. No, za piko na i pa med sestopom, ko sva že skoraj prišla do ceste, sva pa še padla v graničarsko zasedo in takrat sem imela pa spet veliko srečo, da nekdo pritisnil na petelina.
In se je vse kljub temu izšlo srečno, kljub dvojni veliki nevarnosti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate doživetje narave in kot rečeno, spoštovani poslušalci, bomo v naslednjih minutah vmes med pogovorom z doktorjem Iztokom Tomazinom prisluhnili tudi odlomku iz njegove knjige Na meji, zgodba, ki jo bo prebral Jure Seše, ki ima naslov Tihotapljenje pod zvrst mojega alpinizma.
Ljubeljski cariniki so postajali vedno bolj zoprni in natančni. Enako je bilo tudi na drugih bližnjih mejnih prehodih Koransko sedlo in Jezersko. Zato je bila stiska, kako čez mejo brez oderuške carine spraviti nujno potrebne stvari, vedno hujša. Nujno potrebne stvari pa so bile v 80-ih letih alpinistična oprema, prvi računalniki, radioamaterske UKV postaje, kaka televizija in manjši gospodinski aparati, zmaj, hajfi oprema, pa tudi kak kilogram kave za starše, sorodnike in prijatelje. Usporedno z rastočo strogostjo carinikov in z mojimi vse večjimi potrebami po izdelkih iz tujine, ki so temu nasprotovale, so rasle tudi moje alpinistične izkušnje, sposobnosti in poznavanje domačih gora. Ideje o gorniškem brezcarinskem uvaženju so se bližale udejanjanju. Sodu je izbil dno pri petljaj na ljubeljski carini, ko je carinik v avtu odkril mojo dragoceno, težko privarčevano hi-fi opremo, ki je nasrečo ni zaplenil, svajo pa morala z očetom odpeljati nazaj v Avstrijo. Ne boste me! Spravil jo bom čez mejo, carine ne bom plačal, bom že našel način, sem jezno bentil, ko sva se s praznim avtom vrnila domov. Očetu nisem še nič omenjal svojih razmišljanj o povezovanju alpinizma in tihotapljenja. Vedel sem, da ne bo enostavno in da bo zelo nevarno. Oboje pa me je bolj privlačilo kot odbijalo. Težave so zato, da jih rešujemo, je bil v tistih časih moj priljubljeni moto. In če so bile težave in izzivi povezani z gorami, z akcijo, s kljubovanjem omejujoči državi, sem jih bil na svojstven način celo vesel. Edino tihotapstvo, ki sem ga dotakrat poznal, je bilo skrivanje stvari v avtu in pod obleko ali s prijavljanjem nove opreme kot stare. Po opisanem dogodku sem ugotovil, da je švercanje večjih stvari v avtomobilu loterija s prevelikim tveganjem. Začel sem poizvedovati, spraševati, brati, poslušati zgodbe, kar sem skupaj s svojimi vedno večjimi alpinističnimi izkušnjami in poznavanjem domačih gora sestavljal v ideje, kako bom vse skupaj združil in prelil v prakso. Spoznaval sem bogato zgodovino prelaza Ljubelj in drugih za tihotapljenje primernih predelov karavank. Prehod čez današnji stari Ljubelj je obstajal že v rimskih časih, pa v srednjem veku in pozneje, z gradnjo predora med drugo svetovno vojno pa je prelaz postal še mnogo pretočnejši. Tam čez so se v obe smeri valile številne vojske, pa množice beguncev in drugih. Usporedno s prometom čez uradni prelaz je v bližnji okolici cvetelo tudi tihotapstvo. Zlasti v času Napoleonovih vojn, pa tudi med prvo in drugo svetovno vojno, se je na Ljubelju in v okolici dogajalo marsikaj. Od številnih spopadov, gradnje in miniranja ceste čez prelaz do gradnje predora. Po drugi svetovni vojni so se vojaške dejavnosti na Ljubelju prenehale, z izjemo strogega graničarskega nadzora meje. Predvsem v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja so graničarji ustrelili veliko ljudi, tako imenovanih mejašev, predvsem prebežnikov in tihotapcev. Za večino med njimi se ni nikoli izvedelo. Izginili so v plitvih grobovih, ki so jih običajno kar na kraju ustrelitve ali kje v bližini izkopali njihovi krvniki. Ali pa so trohneli v nedostopnih prepadih, kjer se je tragično končala njihova pot. Dostopnih pisnih virov o tem seveda ni bilo, govoric pa veliko. Na svojih gorniških potepanjih, ki jih je bilo v študentskih časih zelo veliko in med katerimi me je nemalokrat zaneslo na avstrijsko stran, kjer sem raziskoval severna ostenja Karavank, sem tudi skrbno oprezal, kje se gibljajo graničarji, kje so njihove poti, morebitne zasede, kje in kdaj so na terenu tudi lovci in drugi obiskovalci gora. Hitro mi je postalo jasno, da bom pred graničarji najbolj varen takrat, ko bodo razmere v gorah najzahtevnejše in najnevarnejše, torej po noči, v čim slabšem vremenu, v visokem snegu in drugih okoliščinah, ki odvračajo obiskovalce gora. Takrat je v gorah najmanj ali nič civilistov, ki bi me lahko videli in prijavili. In enako velja za graničarje, ki niso alpinisti in niti niso opremljeni za najhujše gorske razmere in se, vsaj take informacije smo imeli, takrat zadržujejo bolj v bližini Karavel in v nižjih predelih gora. Nočnih diverzantskih izkušenj sem imel veliko, saj smo mulci največji del mladostnih lumparij počeli v temi. Od rabutanja vrtnih pridelkov do metanja petard skozi odprta okna spalnic, od kepanja in streljanja s fračami do nastavljanja različnih pasti, v katere so se zapletali besni odrasli. Skrivanje in beg pred njimi je bil največji izziv. Od odločitve me ni odvrnil niti oče s pripovedovanjem, kako je imel v času svojega županovanja v Tržiču v 60. letih občasno težave z jugoslovanskimi graničarji. Ti so imeli grdo navado, da so prebežnike, tihotapce in druge ujete mejaše radi pokazali javnosti, kar skozi mesto, vsem na očeh, so jih uklenjene gnali na policijo, da se je videlo, da dobro čuvajo mejo, in v opozorilo tistim, ki bi morebiti imeli podobne ideje. Uradno se je pritožil in zahteval, naj nehajo s tem početjem in naj svoje delo opravljajo stran od oči javnosti. Obljubili so, da bodo upoštevali, in tega so se res držali, seveda pa to ni vplivalo na strogost nadzora meje. Za spoznanje lažje mi je bilo v zadnjem obdobju mojega gorniškega tihotapljenja po letu 1985, ko sem kot mlad zdravnik, stažist garnizona v Tolminu in alpinistični inštruktor na tečajih gorništva za oficirje v Vratih, na Pokljuki in na Kaninu odslužil vojaški rok, med katerim sem bolje spoznal delovanje JLA, vključno z graničarskimi enotami.
Poslušate zimska doživetja narave.
Doktor Iztok Tomazin je naš gost v doživetjih narave. Katera od vseh teh tihotapskih dogodivščin pa je bila po vaši presoji ali spominu največja, najbolj tvegana? Ste zapisali vse ali je kaj ostalo v vaših zapiskih v spominu?
Večino tistih, ki sem se jih spomnil, sem napisal. Ni ničesar tega ostalo, da bi bilo še bolj zanimivo, tvegano in tako naprej. Mogoče sem kakšno pozabil ali pa po pregledu dnevnikov se mi ni zdela toliko drugačna od ostalih, da bi jo napisal. Sigurno mi je v najlepšem spominu ostalo tihotapljenje zmaja iz dveh razlogov. Prvič, ker je bilo res samo po sebi lepo doživeti, v eni čudoviti noči sem pač preko Karavank priplezal in prinesel 30-kilogramski tovor. Dodatno pa še sem pa s tem zmajem potem kasneje doživel eno od svojih najlepših letalskih doživetij, izkušen recimo polet iz Mont Blana, Kilimanjara, v Himalaji prvi jugoslovanski polet, pa z najviše gore Balkana in tako naprej. Tako da to je bilo res eno tako celostno doživetje, ki se je zavleklo tudi za nekaj let v prihodnosti.
In če tistega zmaja ne bi bilo, torej tega tihotapljenja čez mejo, potem tudi najbrž vseh teh dogodivščin ne, ali pa v veliko manjši meri verjetno, ne?
Zelo verjetno bi bilo tako, ali pa bi prišle kasneje, ker bi pač, če bi hotel carino plačati, verjetno moral še kakšno leto ali pa dve vrčevati, da bi prišel do tega zmaja. Potem je pa itak vprašanje, če bi to bilo še aktualno, ker takrat sem pa že postajal zdravnik službenih obveznosti, bilo vedno več. Ni rečeno, no, da bi prišlo do teh doživetij in dosežkov, če bi se zadeva zamaknila.
No, pri večini zgodb ste opisali seveda svoje dogodivščine. Kje pa ste zajemali pri ostalih? Predvsem v začetku knjige je nekaj takih, morda tudi časovno bolj oddaljenih zgodb.
Ja, knjigo sem zastavil tako, da bi pravzaprav svoje doživetja postavil za doživetja ali pa tragedije ali pa izkušnje svojih predhodnikov, da tako rečem tihotapcev in ostalih mejašov, ker knjiga, se vemo, ne govori samo o tihotapstvu, ampak o ostalih majhnih zgodbah, predvsem so tukaj zgodbe gorskih reševalcev. Vire za to, kar se tiče zgodb gorskih reševalcev, sem dobil iz prve roke intervju z tržiškim najbolj izkušenim gorskim reševalcem Tonetom Kraljem, sva se kar večkrat pogovarjala, tudi posnela pogovor, tako da so to res avtentične informacije. Nekaj je bilo še iz arhiva gorske reševalne službe, nekaj pa tudi iz takratnih medijev, iz časopisja, zlasti tiste tragične zgodbe tihotapcev pred vojno ali pa malo po vojni. To je vse iz nekih dokumentiranih virov. Jaz sem pač to malo literariziral, dejstva so točna, samo pač točen opis dogodkov je pa seveda nekoliko literariziran, ker podrobnosti pa niso poznane. Ali če recimo tri tihotapce za suplas, Bilo, ker se je vedel, so našli njihova trupla, ostalo so bila pa ugibanja, točno kdaj, kako, kje jih je zasul.
Vsekakor pa zelo berljivo. Tihotapstvo, kot pišete tudi sami, ni bilo nekaj, kar bi počeli samo alpinisti, bilo je precej razširjeno, se pač o tem ni govorilo, ker se ni smelo. Ste po izidu svoje knjige, izšla je decembra lani pri Planinski založbi, že dobili kakšne odzive?
Ja, seveda, odzivov je zelo veliko. Odzivov na knjigo kot knjigo, ki me seveda še najbolj veselijo, ker pač jaz sem želel napisati dobro, zanimivo knjigo, do odzivov tudi svojih kolegov, dolgoletnih alpinistov, ki so v manjši meri sicer pa ne v takih težkih pogojih tudi sami kdaj kaj podobnega počeli, ampak očitno so pač v nekem strahu to zadrževali zase, zdaj, ko so pa videli, da je zadeva tako rekoč javna, je pa marsikdo še marsikaj povedal.
Morda torej lahko čakamo na drugi del nadaljevanje, če se bo kaj novega nabralo.
To se mi zdi malo verjetno, ker v takih breku pogojih pa tako težke predmeti, kot sem jih jaz čez nosil, po podatkih, ki jih imam, tega ni noben počel. So pač nosili v nahrbtnikih kave, pa tudi kakšen aparat se najdu, računalnik in tako naprej, ampak večinoma po bolj takih manj zahtevnih prihodih, predvsem pa v lepšem vremenu in večinoma ne po noči.
No, bilo pa je veliko primerov planincev, ki so imeli težave, ne, na tem mejnem območju. Žal so bile kakšne tudi tragične zgodbe oziroma se za njih ni izvedelo pravega konca, ker se je med ljudmi samo govorilo, kaj se je zgodilo, človeka pa več ni bilo. Ne. Je bilo, kot pišete v eni od svojih zgodb, uradni zaključek, da se je poškodoval pri vzponu, v resnici je šlo pa za drugačen konec.
Ja, to so bile predvsem zgodbe kmalu po vojni. Je pa zanimivo, da v teh tragedijah ena je tudi opisana oziroma nekaj jih je opisanih, obstaja dve ali pa tri variante, skoraj vsaki. Skoraj vsaki je, da so ga dobili, ali so jih dobili graničari, ustrelili in potem nekako to predstavili kot poškodovanje. Po drugih variantah so jih spremljevalci oziroma vodniki namenoma porinali v prepad, da bi pač prišli do njihovega denarja oziroma stvari, ki so jih seboj imeli. Tretja varianta, najpogostejša pa bila, da so pač zašli in se res ponesrečali. Tako da v bistvu je nemogoče čisto točno ugotoviti, saj v nekaterih teh primerih, kaj se je res zgodilo.
Zdaj pa gremo k nadaljevanju zgodbe iz knjige Na meji doktorja Iztoka Tomazina pod naslov Škrbina prvič.
Kljub nestrpnosti in veliki motivaciji sem se stvari lotil postopno. Na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja sem za svojo prvo gorniško tihotapsko pot izbral vzpon iz zaselka Kropivna v srednjem kotu na avstrijski strani skozi Škrbino, ki je najnižja točka grebena Košute med 2000-akama Kladivom in Pungarško goro. Do Škrbine me je pripeljal oče, ki sem ga med tem številnimi argumenti, med njimi so bili tudi alpinistični dosežki, prepričal, da stvari obvladam in bo stopnja tveganja majhna. Škrbina je veljala za najlažji prehod čez greben Košute, vendar sem pozneje, ko sem postal še boljši poznavalec karavank, ugotovil, da to ne drži. Odkril sem še nekaj lažjih prehodov. Zgodovinsko dejstvo, ki me je dodatno spodbujalo k mojemu tihotapskemu prvencu, je bilo, da je tam ilegalno prestopil državno mejo že Tito pred drugo svetovno vojno. Iz kraljevine SHS je v pomoči tržiškega lokalnega vodnika skozi Škrbino prebegnil v Avstrijo, torej v obratni smeri, kot sem nameraval tihotapiti jaz. Grapa, ki iz Škrbine pada v Avstrijo, je sicer kratka, a krušljiva in z nekaj lažjimi plezalnimi mesti. Zgodovinska ironija je bila, da so bili v času mojih mladostnih tihotapskih pustolovščin prav Titovi graničarji največja grožnja na takih poteh. Jasno, da o predvojnem početju svojega vrhovnega nadrejenega, oboževanega maršala niso imeli pojma, pa tudi če bi ga imeli, so bili ukazi jasni. Mejo je treba varovati, po potrebi tudi z orožjem. Drugo dejstvo, ki sem ga preklinjajoč spoznal šele na kraju samem, je bilo, da je vzpon za avstrijske strani v Škrbino precej zoprn. Se za nepoznavalce v spodnjem delu vodi po dolgih, zoprnih meliščih, kjer hodiš v slogu en korak gor, dva dol, pa še na kače moraš paziti. Sestop po teh meliščih, ki si ga je pred mnogimi leti privoščil Tito, med nezakonitim prehodom meje v obratni smeri iz takratne kraljevine SHS, je seveda povsem druga pesem. Pesek in grušč ga zelo olajšata. V času svojega tihotapskega prvenca še nisem poznal slikovite, a slabo vidne lovske potke, ki z Malejeve planine skozi strm gost in Ruševje ob meliščih elegantno privede do vznožja sten pod Škrbino. Moje prvo tihotapljenje je bilo uvertura v nadaljno kariero na tem področju. Izhodiščna negotovost je bila okoliščina, da nisem poznal poti v Škrbino z avstrijske strani. A to me ni preveč skrbelo. Natančno sem pregledal zemljevide in bil prepričan, da bom zmogel. Pa tudi orientacija ni težka. Saj gre za najnižji del grebena Košute. Za svojo gorsko tihotapsko premiero bi sicer lahko izbral vzpon iz doline Podan in skozi žleb med Pavcem in Zelenjakom, ki sem ga poznal svojih ilegalnih alpinističnih potepanj. A pomankljivost te možnosti je bila, da nadaljevanje sestopa poteka mimo Zelenice, kjer so se pogosto zadrževali graničarji. Ker je šlo za prvo preizkusno tihotapsko turo, nisem hotel preveč tvegati s tihotapsko vsebino, pa tudi z vremenom ne. Na pot sem odšel po dnevi, oblačnega jesenskega dne, brez padavin, megle in drugih varoval, ki sem jih s pridom izkoriščal pozneje. Naložil sem si le nekaj kilogramov kave v dobri veri, da to ne bi bil prehud prekršek v primeru, če bi me dobili. Seveda sem kilogramske zavitke opojnega prahu zavil v številne plasti polivinila, da me ne bi izdal von. Najbolj napet del ture je bil vzpon po kratkem, strmem in krušljivem žlebu, ki severa privede v Škrbino. Plezanje v žlebu sicer ni bilo zahtevno, sem pa ves čas prisluškoval, ali bom na grebenu, na meji, slišal človeške glasove. Iz previdnosti sem pod zadnjim previsom odložil na hrbtnik in najprej brez njega splezal v Škrbino, se tam prepričal, da daleč naokrog ni nikogar in se vrnil po svoj tovor. Mejni kamen je opozarjal, da prihajam v drugo državo, v domovino, ki pa bo še nekaj ur nevarno območje. Na poti iz Škrbine na planino Pungrat si nisem upal se stopiti. Se bi bilo spodaj v gozdu srečanje z oboroženimi uniformiranci zelo verjetno. Nadaljeval sem strmo navzgor po glavnem grebenu Košute čez Kladivo, Malo Kladivo in naprej proti zahodu. Na grebenu sem se počutil sorazmerno varnega. Imel sem dober pregled nad terenom in veljalo je, da se graničarji le redko gibljajo po njem. Večinoma so patrulirali po gozdovih ob vznožju. Če bi me opazili in zahtevali, da se stopim, bi lahko na hrbtnik s kavo odvrgal v prepad na avstrijsko stran. V bližini velikega vrha sem se po strmih travah v lahnem teku začel spuščati proti kmetiji Matizovec. Seveda sem preveril, ali me kdo opazuje. Tudi med sestopom po brezpotju nisem srečal nikogar, razen debelega med šopasto travo skritega gada, ki sem ga opazil šele, ko sem že skoraj stal na njem. Še preden sem se zavedel kače, ki se je zvijala ob mojih gojzerjih, sem refleksno odskočil, kot bi nekdo drug sprožil vzmet. Kljub začetni nepozornosti sem bil hitrejši od kače, ki je usekala v prazno. Neodgovorjeno je ostalo vprašanje, kdo se je nenadnega srečanja bolj ustrašil. Preostanek sestopa sem bil še bolj pozoren na obe vrsti nevarnih prebivalcev južnih pobočij Košute, na dvonoge z orožjem in tiste, ki se plazijo. Na vprašanje, katerih sem se bolj bal, bi težko odgovoril. Domov sem se vrnil zadovoljen. Ne toliko zaradi dragocene, dišeče kave, s katero sem razveselil starše in sorodnike, kot zaradi občutka, da sem prebil led. Tihotapske poti čez karavanke so mi bile odprte.
Z nami je danes v doživetjih dr. Iztok Tomazin. Pomankanje časa, že vse življenje vas združuje nekako vsestranskost. V času zahtevnega študija ste tihotapili, danes je opis vaših vlog oziroma dejavnosti še mnogo bolj pester, alpinist, gorski reševalec, letalec, smučar, base jumper, specialist splošne in urgentne medicine, direktor zdravstvenega doma. Kako vse to gre skupaj?
Ja, težko. Ključno je res, kot ste že sam omenil, pomankanje časa. Res bi si želel skoraj vsak dan posebej, da bi imel dan saj še enih 6-7 ur več. Žal temu ni tako in je treba potem pa zelo racionalen biti pa zelo dobro organiziran. Se v določenih obdobjih imajo določene stvari prednost. Med študijem je pač imel prednost študij, ampak takoj na drugem mestu je bila Himalaja oziroma vrhunski alpinizem. To je nekako še šlo zdaj do nas v teh čudnih časih, ko je zdravstvo, pa namislim samo zdaj v času COVID-a, tudi že leta, ali pa desetletje prej, ko je naše zdravstvo v slabi koži, pa pustimo za analizo, zakaj je temu tako, smo zdravstveni delavci tako zelo obremenjeni, dodatno še tisti, ki smo hkrati operativci, ane, se pravi zdravniki v ambulantah in vodilni kader, da je res vedno teže najdeti čas za še kakšne take intenzivne dejavnosti na visokem nivoju, v smislu vrhunskega alpinizma ali pa tekmovalnega zmajarstva ali pa kaj podobnega.
Ampak moči pa so še. Bližate se 61. letu, ne, že vnaprej vse najboljše, kmalo boste praznovali. Moči torej vam ne zmanjka.
Bližam se 62. letu, hvala, ker ste mi malo pomladil, bi bil kar vesel tega, če šlo za res. Ja, moči je sigurno manj. Tudi predvsem vidim, to ve vsi športniki, rekreativni in tekmovalni v kasnejših letih, čas regeneracije daljši, včasih ni bilo problem, ne vem, en teden brez počitka po cele dneve plezati danes. Prvič ni časa za to, drugič pa tudi, če bi ga imel, bi moral vsaj kakšen dan za počitek vmes imeti.
To je ta razlika z mladostnimi časi.
Da se to je znano, športne fiziologije, a ne z leti regeneracija pač se podaljšuje. Tudi vemo, kako sposobnosti psihofizične, predvsem fizične, počasi usihajo oziroma se zmanjšujejo. To so normalni procesi, hkrati je pa to psihološko izziv za človeka, ki se s tem sooča, ki ima še motivacijo početi te stvari, hkrati mora pa počas, tako rečem, popuščati oziroma se omejevati, si nižati cilje, ali pa kukor včasih v šali rečemo, gore začenjajo rasti vedno hitreje. Zdaj bi bili že 7000, enaki 8000 v karavanke, recimo 2000, bojo hmal 3000 in tako naprej.
Aha. Po 1000 gre potem dol, ampak vi ste si v zadnjem času dodali, ne oduzeli, eno dejavnost, v kateri morda malce še kasneje, prele ste že omenili te naporne, zdravstveno naporne čase, ali vam recimo magister iz javnega zdravja kaj prav pride v tej epidemiji?
Ne, v tem magisteriju sem raziskoval težave starostnikov, kar pomeni, da mi bo prav prišlo čez 10, 20 in več let mogoče. Nisem se ukvarjal s temi epidemiološkimi problemi.
Kako pa kot zdravnik, direktor zdravstvenega doma, čutite te čase? Pravzaprav se je zaradi očem nevidnega virusa zgodila, lahko bi rekli, največja omejitev svobode po vsem svetu.
Ja, stvari so zelo kompleksne, lahko izpostavim mogoče sam nekaj vidikov. Če si danes direktor zdravstvene ustanove, je sigurno ena od stvari, ki te najbolj obremenjuje, so to težave ali pa izčrpanost, izgorelost sodelavcev. To je definitivno stvar, ki mene poleg poslovnih, strokovnih in drugih izzivov najbolj obremenjuje, ko iz dneva v dan ugotavljam, opažam in se ukvarjam s tem skupaj z svojimi neposrednimi sodelavkami, recimo glavno sestro vodje splošne medicine, ko vidimo, da ljudje delujejo na meji sposobnosti, da zbolevajo zaradi preutrujenosti, preobremenitev, ko nam manjka kadra, ko so vedno nove zadolžitve. Skratka, delujemo res, lahko rečem, več kot na 100% in to je velik izziv. Tudi vedno se je treba vključiti, če kdo, recimo, ne vem, izgori ali ne more več. Ne samo vključiti v smislu, da najdeš nadomestilo, ampak da se skušaš tudi pogovoriti z njim, omogočiti počitek, tako in drugačno pomoč. To mislim, da so trenutno mogoče so največji izzivi za vodstveni kader v zdravstvu.
Torej, se tudi osebno vključujete v te težave, kaj pa bi rekli, sej ta izgorelost je bila že pred epidemijo velika tema, ne? Zdaj gotovo je tega čisto razumljivo še več, ampak kako pristopite, kako pomagate ljudem, ki so izgoreli? Pri vas, denimo, kljub temu, da imate ob naporni službi še zraven te fizično naporne dejavnosti, do izgorelosti ne pride?
Ja, nekako to balansiram, čeprav vem, da se sprehajam zlasti v zadnjem obdobju po robu, tudi kar se tega tiče. Nekako se znam toliko poslušati, čeprav je res, da lahko se poslušaš, pa veš, kaj bi moral, pa ne moreš, če imaš toliko obveznosti. Drugač pa, kar se pa tiče sodelavk, veliko se pogovarjamo, imamo tudi eden, mislim, da redkih zdravstvenih domov, poseben program psihosocialne pomoči za zaposlene, ki sem ga kot bi slutil že kar pred nekaj leti pravzaprav začel upeljevati. Zaposleni imajo različne možnosti od pogovora z vodstvom pa tja do psihoterapevtske obravnave, če se izkaže potreba po njej, pa še kaj drugega tudi. Tako da to jemljamo res zelo resno in v teh okoliščinah pride prav. Seveda pa ne moreš s tem v celoti preprečati, da se pa ne bi kdo sesul, da bi pač moral oditi na bolniško počivati kakorkoli.
Ja, in takšnih težav oziroma izzivov ne manjka danes res po vseh zdravstvenih domovih, po vsej državi, gotovo bi tak sistemski ukrep prišel prav tudi drugod. No, ampak danes seveda razmišljava o vaši knjigi, o mejah, o katerih lahko razmišljamo tudi drugače in pravzaprav na to kažejo vaše zgodbe. Gre za meje preseganja svojih sposobnosti, svojega strahu. Kako jih, nekaj ste že povedali, danes doživljate te meje? Je v prvi vrsti to nekaj, kar pomeni izziv, kako preseči oziroma kdaj pride pri vas do spoštovanja neke meje?
Niti ne morem reči, da pride. To je pač stanje, permanentno stanje, ker če nimaš nekega temeljnega spoštovanja kot alpinist, recimo do gora, do tega izredno zahtevanega, lepega, ampak hkrati tudi nevarnega okolja ali pa do nevarnih dejavnosti, no, tako kot se jim pravi adrenalinskih, čeprav jaz tega izraza ne maram, mislim, da moraš že v izhodišču imeti spoštovanje, ki je temelj sploh tega tvojega početja. Pred posameznimi izzivi, dosežki, turami, poleti ali karkoli, mora pa to še v situaciji primerno se zaostriti oziroma prideti na višji nivo. Tako da mislim, da spoštovanje se mi zdi eden temeljnih vidikov v končni fazi odnosa letalca do letenja ali pa alpinista do gora ali pa, ne vem, v končni fazi zdravnika do medicine oziroma pomoči ljudem, česar koli.
In potem ste se s takim spoštovanjem lotili tudi letenja, ki se mu reče letenje v prostem padu, base jumping. Kdaj vas je ta način osvojil?
Ta način me je osvojil leta 85 že. Takrat sem se pri enem ekstremno smučenju hudo po nesreči, ko sem okreval klub, sicer napovedim zdravnikom, da ne bom nikoli več smučal, pa blezal. Ampak potem je prišla Himalaja in sem potem naslednje dve, skoraj 30 leti se toliko posvetil Himalaj, da je ta base jumping ostal seveda nekje v podzavesti ali pa na robu zavesti, potem se pa nekoč ponudila priložnost oziroma malo več časa, energije ali kakorkoli, pa se je imel sem srečo, da sem dobil odličnega mentorja in prijatelja, ki mi je pomagal pri prvih korakih in potem je pač to šlo, ne, zadnjih 7 let.
Sredi 80-ih verjetno ni bilo veliko ljudi, ki bi sploh vedeli, zakaj gre. Danes po zaslugi tudi teh novih medijev, družbenih omrežij, pa tudi kar nekaj filmov je bilo že posnetih, vemo, da gre za letenje v prostem padu. Kako pa vi doživljate tiste sekunde, ki se odvijajo v zraku? Zakaj je, vas je to usvojilo?
Ja, v tem sicer prav preveč rad ne govorim, ker to je taka dejavnost, s kjero se človek res ne more ravno pohvaliti v smislu nekega zdravega, varnega življenja. Ne, to je pač en fantastičen občutek letenja. Takrat res letiš, ničesar drugega ne obstaja. Popolna koncentracija, ki jo druge skor ne mogoče dosežiti, razen mogoče v kakšni globoki meditaciji ali pa pri kakšni drugi zelo intenzivni dejavnosti, ampak res letiš brez, pravzaprav skoraj brez tehničnih pripomočkov, ker ostale oblike letenja, prosto letenje je sicer zelo lepo, ali se nekaj tudi v knjigi pišem o tem, ampak še vedno imaš nad seboj zmaja, še vedno imaš nad seboj kupolo padala, tukaj pa dejansko letiš s svojim telesom brez pripomočkov, razen tiste obleko, ki se mečkaj napihne, da imaš nekaj aerodinamičnih lastnosti, ampak to je res tako najbolj prvinsko letenje, sigurno.
Ja, če bi takrat že leteli na ta način, mogoče niti ne bi bilo treba tiho tapiti. 30 kilogramov težkega zmaja, če bi vas že osvojilo v popolnosti v 80-ih, ne?
Ne, če bi takrat začel leteti, ne bi bilo treba tih utapiti iz drugih razlogov, ker ne bi verjetno ne bi preživel. Takrat je bila prvič oprema bistveno slabša, bistveno manj je bilo znanja in pa tudi kot mlad, precej nadebuden fant, so bile moje maje tvegane takrat precej više kot pa danes. Tako da v tistih častih si jih je ogromno pobil, tudi takih je bilo zelo malo. Zaradi danes je pa tukaj vse na višjem nivoju, precej boljša oprema je, recimo tudi v Sloveniji imamo firmo, ki izdeluje najboljša padala za bejs na svetu, potem bistveno več je znanja, tudi šole že obstajajo za učenje tega, tako da je to je postala bolj varna ali pa manj nevarna dejavnost, boljše rečeno, kot je bila včasih.
Koliko pa je recimo Slovencev približno, ki se ukvarja s to dejavnostjo, veste mogoče približno?
Ja, v Sloveniji je približno 15 na celem svetu, pa tam okrog 3000.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Nekaj mesecev pozneje sem se po isti poti, a v povsem drugačnih okoliščinah, podal drugič. Nahrbtnik je bil tokrat večji in težji, njegova vsebina pa zanimivejša in dražja. Japonska UKV postaja, ki sem jo kot novopečeni radioamater nameraval uporabljati predvsem pri gorskem reševanju in letenju z majem, plastični alpinistični gojzerji, primerni tudi za Himalajo, ki se je že kazala na mojem alpinističnem obzorju, pa še kup druge alpinistične opreme, ki je pri nas ni bilo dobiti. Za povrh sem dodal še nekaj kilogramov kave, ki je bila tihotapski zimzelen. Tokrat sem izbral megleno noč, tako da sem bil med vzponom proti Škrbini na avstrijski strani res dobro skrit oziroma neviden, saj svetilke nisem smel uporabljati. Sem pa na ta račun nekajkrat zašel in nemo preklinjal težavno orientacijo. Noč ima svojo moč, posebno lepoto in zahtevnost. Tema je lahko prežeta z negotovostjo, skrivnostnostjo, zato se večina ljudi ne počuti domače v gorah po noči. Z mano je bilo drugače. Že od svojih gorniških začetkov sem raziskoval gore tudi v temi in se ji počasi privajal. Vsi občutki skrivnostne privlačnosti in odbojnosti noči so ostali. Razlika je bila le v tem, da me niso hromili. Po noči si bil v gorah res da precej teže opazen. A gibanje v obmejnem pasu je bilo z dovolilnicami dovoljeno le po dnevi, zato si bil že brez tihotapskega tovora v hudem prekršku. Na jesenskem grebenu Košute, ki je zamolklo žarel v polni luni, pod njim pa je bila svetlo-siva gladina meglenega morja, je bilo tako lepo, romantično, da sem večkrat pozabil, da sem na tihotapski poti in da moram biti ves čas na preži. Že samo zaradi čudovitega doživetja je bila tura vredna naporov in neprespane noči, tudi če ne bi tihotapil. Bilo je tako lepo, da sem naredil še ovinek na veliki vrh in tam užival v čudovitem razgledu in enkratnem vzdušju. Dom na Kofcah je bil globoko pod menoj, v temi. Verjetno so vsi spali, saj se je noč že prevesila v drugo polovico. Razmišljal sem, kje v temnih gozdovih ždi kakšna graničarska patrulja in čaka na redki, a težko pričakovani dogodek, ko bodo vojaki lahko upravičili svoj obstoj. Moja nočna gorska romantika se je nehala s kolovratenjem po strmem brezpotju v padnici velikega vrha proti Matizovcu. Orientacija je bila kljub polni luni zahtevna, še posebej v gozdu, kjer so krošnje zakrile mesečino. Bil sem blizu graničarskih poti in kljub nočnemu hladu nisem bil prepričan, da so kače že v podzemnih zavetjih. Če bi na katero naletel, bi jo bilo nemogoče opaziti in bližnje srečanje bi se najverjetneje končalo z ugrizom. Tudi tokrat se je tihotapljenje dobro izteklo. Poleg dragocene opreme sem pridobil še več motivacije in samozavesti.
Dr. Iztok Tomazin je naš gost, če v sklepnem delu v današnjih doživetjih o vseh mogočih dogodivščinah sva že spregovorila, a eden od izzivov je tudi vaše pisanje. Ne? Na prvi pogled morda spet nekaj, kar je od teh adrenalina polnih dejavnosti čisto nasprotno. Ne? Doslej ste napisali 7 knjig, med njimi tudi pesniška zbirka Iskanje Šambale, v kateri je predgovor napisal Dalaj Lama, ampak nekje sem prebral v pogovoru z vami, da imate v delu 10 knjig, ki seveda jih še nismo ogledali. To je precej.
Ja, te številke moram mehem popraviti. Do vsej sem napisal 9 knjig, v delu imam v bistvu več kot 10 knjig, ampak številko 10 operiram. Seveda zaradi pomankanja časa gre to zelo počas naprej. Dejstvo pa je, da je bilo meni pisanje že od res mladostnih let. Res velika želja, izziv in tudi med predizbiro študija sem se zelo težko odločil med primerjalno književnostjo in pa medicino, ampak mislim, da sem naredil prav. Medicina mi je postala pač profesija, poslanstvo, poklic, karkoli rečemo temu. Pisanje je pa zelo priljubljena prostočasna dejavnost, ki se pa zelo dobro ujema s stvarmi, ki jih počnem, ker o teh stvarih se da marsikaj zanimivega napisati. Ne samo v smislu upisovanja teh, recimo temu zahtevnih, nevarnih, atraktivnih dogodkov, ampak tist, kar mi je najbolj zanimivo, v smislu raziskovanja sebe skozi te dejavnosti. Se to je pravzaprav ključna zadeva.
Se pravi, se lahko kmalu nadejemo kakšne nove knjige, če jih je več kot 10 v delu?
Dokler bodo take razmere v zdravstvu, pa dokler bom polno zaposlen, najbrž ne bo to prav kmalu, ampak se že malo tudi spogledujem z upokojitvijo. Tako da, takrat bo pa sigurno. Če bo zdravje služilo proizvodna v narekovajih, če se pohecam, knjig se nekoliko pospešila.
No, vsekakor vam želimo zdravja, pa sreče pri vaših dejavnostih, seveda v razočaranju ali žalost teh, ki jih boste pustili pri v zdravstvenem domu, v veselje pa tistih, ki radi preberemo kaj izpod vašega peresa. Upamo, da bo res kmalu prišlo kaj novega. Tistim pa, ki razmišljajo, da bi prebrali, vsekakor priporočam knjigo Na meji. Dr. Iztok Tomazin, hvala lepa za tale čas in pogovor in vse dobro želim.
Hvala tudi vam, tudi jaz vam in poslušalcem želim vse dobro oziroma najboljše, srečno.
doživetja narave.
Hvala za pozornost tudi vam, spoštovani poslušalci, tako smo danes tole uro preživeli v posebnih doživetjih na meji z nenehno nevarnostjo, tudi smrtno, s pametnim načrtovanjem tveganja, hudimi telesnimi napori, adrenalinskim vznemirjenjem in sožitjem z naravo. Naj ob koncu povem, da bo dr. Iztok Tomazin tudi gost na Mednarodnem festivalu gorniškega filma, ki bo predvidoma sredi februarja letos že 16. po vrsti in takrat boste lahko, upam, tudi uživo prisluhnili njegovi pripovedi. Za danes pa se od vas poslavljava Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Vsem želiva lepih doživeti ob koncu tedna in naprej varen korak.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.